Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom ďalšom stretnutí, kedy hovoríme, rozprávame o svätej Tereske Ježiškovej a o všetkom, čo s ňou súvisí, aby sme tak lepšie prenikli a pochopili spiritualitu tejto svetice najmladšej učiteľky cirkvi. Ako sme o tom hovorili v minulej časti, Tereska zomrela 30. septembra 1897 ako mníška Karmelu v Lisie. A keď sa pozrieme na tie udalosti tesne pri jej smrti alebo po jej smrti, tak si môžeme uvedomiť, že to skutočne bola sestra, reholná sestra karmelitánka, ktorá nejak mimoriadne nebola známa svetu. Ani nemala byť prečo. Na ilustráciu si môžeme predstaviť, ako to bolo pri jej pohrebe. Ten smutočný sprievod mal asi okolo 30 ľudí, ktorého sa samozrejme nezúčastnili sestry, lebo boli reholnými sestrami v klauzúre, teda väčšina z nich, alebo skoro všetky, okrem Leónie. A potom ešte tam bol strýko Izidor s manželkou, dcérou a tá so svojím mužom, lekárom, ktorý Teresku aj 4-krát vyšetril. Bol to sprievod veľmi malý, 30 osôb, kdežto už pri exhumácii, prvej exhumácii jej tela to boli tisíce a pri tej druhej to už boli desiatky tisícov ľudí, kde boli najmä aj vojaci z prvej svetovej vojny. O tom sme už ale hovorili, nebudem sa k tomu vracať. Teraz by som chcel, aby sme nadviazali na udalosť, ktorá sa blíži, ktorú máme pred sebou, a to je 19. október. A síce prečo? Ako sa v roku 1997 blížilo sté výročie Tereskinej smrti, stále viac sa povrávalo, že pápež Jan Pavol II. Možno využije príležitosť, aby vyhlásil svätú Teresku za učiteľku cirkvi. Dalo sa to na jednej strane očakávať vzhľadom na jeho záľubu, využívať dôležité výročia ako príležitosti učiť a tiež vzhľadom na to, že rástol počet petícií za také vyhlásenie od jednotlivých biskupov i od biskupských konferencií z rôznych kútov sveta. Na druhej strane však je pravda, že pápež Jan Pavol II. Nevyhlásil žiadneho učiteľa cirkvi. Prišlo aj k zmene kritérií, alebo teda takej reforme v tejto oblasti, aj k sprísneniu do určitej miery. A tak bolo tiež otázne, či na toto myslieť, že by takto ďaleko pápež zašiel. Ale skutočne 24. augusta v roku 1997, keď sa Svätý Otec prihováral k veľkému zástupu mladých na Svetovom dni mládeže v Paríži, tu verejne oznámil svoj úmysel vyhlásiť Teréziu od dieťaťa Ježiša a Svätej tváre za učiteľku cirkvi počas slávenia misijnej nedele v Ríme. A tento svoj prísľub splnil o 8 týždňov. Stalo sa tak na námestí svätého Petra v nedeľu 19. októbra počas liturgie o 10. hodine. V týchto dňoch sa pomaly blížime k tomuto dňu, k výročiu, k 25. výročiu vyhlásenia svätej Teresky za učiteľku cirkvi. Tá svätá omša 19. októbra na námestí svätého Petra zároveň slúžila na otvorenie akademického roka pápežských škôl v Ríme. A liturgické obrady v ten deň, homília, príhovor pred modlitbou Anjel Pána, ako aj nasledovné pozdravy pútnikom sa niesli v duchu tém a osláv napomáhajúcich prezentovať a vysvetliť dôležitosť tohto vyhlásenia a udelenia titulu učiteľky cirkvi svätej Tereske. Členovia Tereskinej reholnej rodiny, teda bosí karmelitáni, dostali významné úlohy v liturgii spolu s ďalšími početnými rehoľami a skupinami laikov, ktorí si osvojili spiritualitu tejto svetice. A počas svätej omše, i hneď po formálnom vyhlásení, keď pápež vyhlásil s plnou apoštolskou autoritou, toto vyhlásenie hneď po ňom bolo doprevádzané spevom Sixtinského chóru a hromového potlesku tisícok ľudí na námestí svätého Petra. Misionári sypali lúpienky rúží na veľký prenosný relikviár s tereskynými pozostatkami, ktorý bol na túto príležitosť prednostne uložený pred oltárom blízko pápežského kresla a teda prevezený z Karmelu, z kláštora. Evanjelium bolo prečítané v latinčine, aj v staroslovienčine, čítali ho študenti z ruského pápežského kolégia, ktoré bolo v roku 1929 Pijom XI. Zverené pod Terezín patronát. Títo študenti z ruského pápežského kolégia zaspievali Troparion. Úloha Teresky ako spolupatronky misií bola opakovane prizvukovaná. Svätý Ján Pavol II. Hovoril o Terezii ako učiteľke predovšetkým pre mladých a doporučil ju v práve začínajúcom akademickom roku študentom a profesorom nielen rímskych cirkevných univerzít. Poznamenal, keď magistérium vyhlási niekoho za učiteľa cirkvi, zamýšľa tým zdôrazniť všetkým veriacim a hlavne tým, ktorí zastávajú v cirkvi služby ohlasovania alebo tým, ktorí sa púšťajú do ťažkých otázok teologického učenia a bádania, že náuka vyznávaná a hlásaná touto osobou môže byť odporúčaná nielen preto, že zodpovedá zjavenej pravde, ale tiež preto, že vrhá nové svetlo na tajomstvá viery a ponúka hlbšie porozumenie Kristovmu tajomstvu. V homílii svätý otec úprimne priznal, že sa deje niečo prekvapujúce, pretože učiteľkou cirkvi sa stáva žena, ktorá zomrela mladá, ktorá nebola schopná navštevovať univerzitu alebo sa zaoberať nejakým systematickým štúdiom. My vieme, že Tereska mala len základné vzdelanie, aj to pre ťažkosti také osobnostné ukončila tým, že už nechodila do školy, ale jej dávala súkromné hodiny učiteľka v jej domácnosti. A v apoštolskom liste Divini Amoris Scientia, ktorý svätý otec pri tej príležitosti vydal a ktorý doprevádzal vyhlásenie, v tomto liste pápež priznáva, že Terézia nemá ten štandardný a pravý objem učenia a že v jej písomnostiach možno nenachádzame tak ako u iných učiteľov cirkvi nejakú vedeckú prezentáciu Božích vecí. Ale zdôraznil, že Terézia ukázala zvláštnu charizmu múdrosti a že jej učenie nie je iba v súlade so Svätým písmom a s katolickou vierou, ale vyniká hlbokou a múdrou syntézou a že z jej písomností presvitá zvláštny jas učenia. A naozaj oboje, význam titulu učiteľ cirkvi ako aj proces, ktorým sa tento titul priznáva, prešiel počas storočí komplexným vývojom. A tak útersky práve teda, môžeme povedať, nachádzame taký posun v tom, aké kritériá musí učiteľ alebo učiteľka cirkvi splňať, alebo lepšie, nový pohľad, ako tie stanovené kritériá musí naplniť kandidát. A hoci tie posledné prípravy na vyhlásenie Tereskyného doktorátu v roku 1997 sa odohrali veľmi rýchlo, môžeme povedať skoro až chvatom, to seriózne úsilie vyhlásiť ju za učiteľku cirkvi siaha mnohé storočia do minulosti. Najmenej do 30. rokov, kedy už boli také úsilia skutočne Teresku vyhlásiť za učiteľku cirkvi, ale my vieme, že tedy pápež Pius XI, hoci mal veľmi blízko k Tereske, on ju vyhlásil za blahoslavenú, za svetú, označil ju za zorničku, hviezdu svojho pontifikátu. Jej relikviu mal stále na svojom pracovnom stole, mal s nej mimoriadny vzťah, ale pre, ako to sa vyjadril, keď mu dávali túto žiadosť, akoby to, že je žena, bolo prekážkou. A viac o tom nechcel diskutovať, nechcel o tom nejak to riešiť. Jednoducho v tom čase bolo nemysliteľné, aby bola žena vyhlásená za učiteľku cirkvi. To vieme, že prelomil až pápež Pavol VI, keď vyhlásil Katarínu, svetu Katarínu Sienskú, svetu Tereziu Avilskú za učiteľky cirkvi. O živote Teresky ako populárnej svetice boli napísané milióny strán rôznej kvality a takmer v každom jazyku. Prvoradným takým prameňom bibliografickej informácie je samozrejme Tereska sama a zvlášť jej autobiografické rukopisy ABC a taktiež jej listy. Dôležité sú aj informácie poskytnuté tými, ktorí ju poznali popri posledných rozhovoroch, z ktorých sme čerpali v posledných týždňoch a mesiacoch záznamy, ktoré tam napísala matka Agnesa, Tereskina sestra Pavlína. Teda sú tiež dôležitým zdrojom. Potom sú tu aj listy Tereskinej matky, kde sa sveta Zélia vyjadruje o svojej dcére. A potom sú to samozrejme aj rôzne svedectvá z beatifikačného a kanonizačného procesu, spomienky vlastných sestier a tiež noviciek, ktoré Tereska viedla, rôzne dokumenty, ktoré boli počas rokov publikované v takých spirituálnych časopisoch, napríklad zápisky svätej Terézie alebo Terézianský život, ktorý vychádza dodnes. A všetky tieto sú použité v mnohých analýzach a v rôznych prácach tieto zdroje boli využívané pre preniknutie do Tereskinho života, jej myslenia a konania. Ďalším takým dôležitým zdrojom boli aj ľudia v Tereskinom okolí, ktorí boli akoby zakorenení archivári, pretože takmer každý riadok napísaný ňou alebo o nej počas jej života sa nám zachoval. Okrem toho, pretože Tereska zomrela taká mladá a bola kanonizovaná tak rýchlo, tak mnohí svedkovia žijúci žili ešte v čase, keď prebiehal tento proces kanonizácie, beatifikácie a boli k dispozícii a aj v tom čase, keď rásla jej popularita, mohli o nej ako žijúci, živí svedkovia vydávať vlastné osobné svedectvo. Výsledkom je fakt, že napriek krátkosti a obyčajnosti Tereskynho života a aj skrytosti jej povolania, ako sme to poukázali, napríklad aj keď sa pozrieme na ten pohreb, ktorého sa zúčastnilo pár desiatok ľudí, tak vidíme, že ale oveľa viac je o nej zachytených rôznych biografických detailov ako o hoci ktorom inom svedcovi. A tak postupne vychádzali na povrch dôležité dokumenty v spoľahlivejších vydaniach, skoršie terezianské biografie, niekedy príliš hagiografické a také melodramatické, ktoré vyhovovali vkusu doby, neskôr vystriedali vážnejšie a presné prezentácie, kritické vydania aj jej vlastných rukopisov, kde všetky doplnky a zmeny, ktoré boli urobené napríklad rukou matky Agnesy, boli odstránené a začali vychádzať postupne viac a viac aj vedecké diela a rôzne analýzy, ktoré vykonávali duchovní otcovia, teológovia a ďalší. Aj keď niektoré aspekty Tereskynho života a jej príbehu zostávajú nejasné a niekedy také sentimentálne alebo polemické biografie ešte stále vychádzajú, väčšina terezianských špecialistov je už zajedno o tých základných skutočnostiach, ktoré o Tereskynom živote vieme a ktoré aj teraz podávame bez nejakých neoverených alebo prikrášlených a upravených vecí. A ja v týchto našich katechézach sa skutočne snažím čerpať čisto priamo z jej už kritického vydania jej autobiografii bez nejakých úprav, aj z rôznych iných zdrojov, hodnoverných zdrojov, ktoré boli overené či už v rámci beatifikačného alebo kanonizačného procesu. Takže to, o čom aj tu už vyše roka rozprávame a z čoho čerpáme, naozaj môžeme takto prenikať stále viac a hlbšie do toho pravého Tereskynho vyučovania. Takmer jediný istý výsledok, keď aj my teraz po 25 rokoch sa pozeráme, čo sa udialo v cirkvi aj okolo svätej Teresky, keď bola vyhlásená za učiteľku cirkvi, tak ten výsledok vyhlásenia niekoho za učiteľa cirkvi je skôr niekedy taký istý, ten výsledok je, že je na úrovni kultu. Keď raz niekto bol vyhlásený za učiteľa cirkvi, tak už pri najmenšom v liturgii je táto osoba slávená ako učiteľ. A samozrejme, že to môže mať aj vplyv na liturgiu a aj na teológov. Kazatelia budú pravdepodobne viac hovoriť o posolstve dotyčného svedca, veriaci budú skôr naklonení brať svedca seriózne ako učiteľa aj teda jeho učenie. Ale mimo tohto základného rámca nie je záruky, že nie, keď niekto je vyhlásený za učiteľa cirkvi, že to bude mať nejaký akýkoľvek zvláštny špecifický efekt a že dotyčný svetec bude mať väčší vplyv na teológiu alebo prax cirkvi. To ešte samotným vyhlásením nie je zaručené. Napríklad udelenie titulu Vavrincovi z Brindisi v roku 1959 nejak ďalej nezvýšilo záujem o jeho učenie medzi teológmi, ani nejak neinšporovalo zvlášť obyčajných veriacich, že by začali horlivejšie čítať jeho diela. Alebo súčasné vedecké práce o Terezii Avilskej a Kataríne Sienskej všeobecne vďačia skôr nárastu ženských štúdií a súčasnej popularite duchovnej klasiky, než toho, že boli vyhlásené za učiteľky cirkvi. Hoci tento akt vyhlásenia ich za učiteľky cirkvi bol mimoriadny v tom, že išlo o prvé dve ženy, ktoré boli vyhlásené po vyše 1900 ročnej tradície cirkvi. Teda skoro až po 2000 ročiach boli vyhlásené prvé učiteľky cirkvi ženy. Keď sme my teraz po 25 rokoch dosť ešte blízko udeleniu tohto titulu Tereske, tak nevieme ešte dostatočne zhodnotiť prínos, hoci isté, že už vidíme aj náraz záujmu o jej učenie, o jej náuku, nielen o ňu ako o bytosť sveticu, ale aj o to, čo hlásala, čo učila, čo je to tá malá cesta, ktorú nám aj cirkev takto odporúča. Čo je to jej učenie byť malý, ako, v čom je zakorenené, čo nám Tereska hovorí, k čomu nás vedie, jej zdôrazňovanie milosrdnej lásky, ktoré akoby vygradovalo nielen u nej, ale aj u mnohých ďalších svätých, ktorí toto zdôrazňovali, či už sveta Faustína, pravda, cez ktorú sme dostali aj obraz Božieho milosrdenstva, zdôraznenie tejto vlastnosti Božej milosrdnej lásky. Tak vidíme, že aj svätý otec pápež Jan Pavol II. Chcel, aby u Teresky bolo toto uznanie chápané, že Tereska má veľa čo povedať dnešnej dobe a je nám daná ako učiteľka cirkvi. Zvlášť toto jej postavenie môžeme vidieť zdôraznené aj v tom, že pápež Jan Pavol II. Nevyhlásil žiadneho iného učiteľa cirkvi ani učiteľku cirkvi počas svojho dlhého pontifikátu, iba svätú Teresku. A hoci vyhlásil toľkých mnohých svätých a blahoslavených. To vyhlásenie Teresky za učiteľku cirkvi 19. októbra 1997 sa neuskutočnilo v nejakom váku, ale sa uskutočnilo uprostred rôznych osláv a výrokov s úmyslom vysvetliť význam tohto úkonu Božiemu ľudu. Čo sa tým chce povedať? Čo to znamená? A spomedzi týchto osláv a výrokov a tých rôznych udalostí, ktoré sprevádzali tento akt vyhlásenia učiteľky cirkvi, je dôležitý apoštolský list, ktorý vydal pápež Jan Pavol II. Divini Amoris Scientia. Bol napísaný práve pri príležitosti a publikovaný v ten istý deň, kedy bola Tereska vyhlásená za učiteľku cirkvi, aby mal, alebo z tých všetkých rôznych zdrojov je toto, tento spis, tento list má najväčšiu váhu magistéria. Sú potom aj iné zdroje na zváženie, vrátane napríklad homília, ktorú svätý otec Jan Pavol II. Predniesol počas svätej omše vyhlásenia titulu. Potom sú to viaceré pápežské príhovory z toho istého obdobia a aj samotná štruktúra a obsah samotných ceremonií, ktoré sa teda uskutočnili pri vyhlásení tohto titulu a udelení ho Tereske. A tak by sme sa zastavili najprv práve pri tom apoštolskom liste Divini Amoris Scientia, ktorý by nám mohol tiež najprv otvoriť tento rámec, aby sme hĺbšie tak vnímali, s akým úmyslom samotný pápež pristupuje, samozrejme po splnení všetkých procedurálnych podmienok, pristupuje k tomuto aktu udelenia titulu učiteľky cirkvi svätej Tereske. Poznanie Božej lásky, ktoré milosrdný otec vlieva cez Ježiša Krista v Duchu Svetom, je darom udeleným malým a pokorným, aby mohli poznať a ohlasovať tajomstva kráľovstva, skryté učeným a múdrym, preto sa Ježiš zaradoval v Duchu Svetom, velebiac Otca, ktorý to milostivo takto chcel. Tieto slová Jana Pavla II. Udávajú tón potom celému tomuto listu, ktorý ktorý teda máme k dispozícii a ktorý pápež vydal. A tak sa pozrime, čo nám tým Svätý Otec chce povedať, na čo nám poukazuje týmto listom. A on pokračuje. Matka cirkev sa raduje vidiac, že v celých dejinách pán pokračoval v zjavovaní seba malým a pokorným, uschopňujúc svojich vyvolených cez ducha, ktorý skúma všetko aj Božie hlbiny, hovoriť o daroch udelených nám Bohom, a to slovami, ktoré neučí ľudská múdrosť, ale duch, tlmočiac duchovné pravdy v duchovnom jazyku. Takto Duch Svätý vedie cirkev do plnej pravdy, vybáviac ju rôznymi darmi, ozdobiac ju jeho plodmi, omladzujúc ju mocou evanjelia a uschopniac ju rozlišovať znamenia čias, aby odpovedala stále plnšie na Božiu vôľu. Medzi maličkými, ktorým boli odhalené tajomstva kráľovstva celkom zvláštnym spôsobom, jasne svieti Terézia od dieťaťa Ježiša a Svätej tváre. Hneď na začiatku teda Svätý Otec Ján Pavol II. Jasne tak zarámoval doktorát Svätej Teresky tým, že ju situoval nie medzi učenými a múdrymi, ale medzi malých a pokorných, ktorým Boh odhaluje svoje tajomstvá. Teda nie je to pokus porovnávať ju s inými učiteľmi cirkvi ako svätý Augustín alebo svätý Tomáš Akvínsky v zmysle nejakej akademickej kompetencie alebo vedeckých výsledkov. Hovorí sa tu, že Tereska ponúka špeciálnu charizmu evanjeliovej múdrosti. Tak, ako to teda svätý Otec takto vyjadril. Zvláštnym spôsobom jej boli odhalené tajomstva kráľovstva. Celkom zvláštnym spôsobom. Takto sa vyjadruje svätý Otec. Teda Tereska dostala nejakú špeciálnu charizmu evanjeliovej múdrosti, ktorú dostala v modlitbe od božského učiteľa a potom, ako to ďalej v tomto liste svätý Otec vysvetľuje, ju vyjadrila so zvláštnou originalitou vo svojich dielach. Jej veda lásky je žiarivé vyjadrenie jej znalosti tajomstva a jej osobnej skúsenosti milosti, skôr ako nejaký systematicky vyvinutý rozsah náuky. Teda, akoby Tereska neprichádza k tomuto poznaniu špekulatívnym teologickým spôsobom, ale je to spôsob, akým sa ona žiarivo vyjadruje o tom tajomstve, ktoré zakúsila osobne. A jedným z nástrojov použitých Duchom Svätým na pomoc cirkvi rozlišiť znamenia čias a rásť tak do plnosti pravdy. Jazyk týchto otváracích riadkov tohto listu je jasne odlišný od jazyka, ktorý by sme očakávali, keby išlo o kandidáta spomedzi patristických autorov alebo o nejakého veľkého stredovekého teológa. Tu svätý Otec Ján Pavol II. Už ukazuje tú špeciálnosť, ktorá bola aj predmetom veľkého takého skúmania a diskusií v kongregáciách, keď teda prechádzal proces rozlišovania a rozhodovania, či Tereska splňa a naplňa tie kritériá, aby jej bol udelený titul učiteľky cirkvi. V tej druhej časti tohto listu Ján Pavol II. Hovorí, alebo v druhej sekcii, že prijatie Teresky v 20. storočí, keď na to pozerá, na tie udalosti a históriu bolo rýchle, univerzálne a stále. A to nie len čo sa týka jej príkladu jej života, ale aj čo sa týka jej učenia, evanjeliového učenia. Svätý Otec konštatuje, že prešla kanonizačným procesom s nevydanou rýchlosťou a roku 1927 bola dokonca vyhlásená za spolupatronku misií na žiadosť misijných biskupov. Tiež to nebolo dielo vatikánskych kongregácií, inštitúcií, ale misijní biskupy v misiách o to žiadali, pretože mali s ňou skúsenosť a jej orodovanie a pomoc prinášala ovocie. Mnoho inštitútov, konštatuje svätý Jan Pavol II. Zasveteného života a cirkevné hnutia si ju vybrali za patronku a učiteľku, berúc svoju inšpiráciu z jej duchovného učenia. Jej posolstvo často zhrnuté do tzv. Malej cestičky, ktorá nie je ničím iným ako evanjeliovou cestou svetosti pre každého, bolo študované teológmi a expertmi na spiritualitu. Katedrály, baziliky, svätyne a kostoly po celom svete boli postavené a zasvetené Pánovi pod patronátom tejto svetice z Lisieux. Katolícka cirkev si ju ctí v rôznych východných a západných obradoch. Tu svätý otec pre tých, ktorí poznajú normy a kritériá na udelenie titulu učiteľa cirkvi, vlastne zhrňa skutočnosť, pretože jedna z noriem je, že kandidát vyžaduje si, aby kandidát aj to jeho učenie bolo veľmi rozšírené, aby bolo pozitívne prijaté a aby malo zvláštny blahodárny vplyv medzi Božím ľudom. Takže tu akoby svätý otec zhrňa nie takým teologickým jazykom, ale teda pre veriacich prístupným, akoby vychádza teda tiež zo splnenia tohto kritéria. V tej tretej sekcii svätý otec hovorí, že Tereska bola predkladaná veriacim pápežmi 20. storočia nie len ako hodný vzor svetosti, ale ako učiteľka duchovného života s duchovnou a hlbokou doktrínou, s hlbokým duchovným učením, ktorú čerpala z prameňov Evanjelia pod vedením božského učiteľa. A potom ju podávala ďalej svojim bratom a sestrám, zvlášť cez tri autobiografické rukopisy, ktoré tvoria príbeh mojej duše. Svätý otec Jan Pavol II. Znova hovorí o Tereske nie ako o majsterke svätej náuky, ale ako o jednom z veľkých majstrov duchovného života našej doby. Lebo u tých predchádzajúcich učiteľov cirkvi bolo toto zdôrazňované, aj to z kritérií je o náuke. Ale u Teresky Jan Pavol II. Hovorí teda skôr o tom, že je ona jednou z veľkých majstrov duchovného života. V štvrtej časti svätý otec pripomína mnohé petície, ktoré prišli na podporu udelenia titulu Tereske od biskupských konferencií, ako aj od iných skupín a jednotlivcov spolu s rastúcim počtom rôznych študijných konferencií a publikácií zasvetených jej učeniu. A toto všetko, hovorí pápež, ho inšpirovalo pozorne preštudovať, či skutočne svetica z Lisieux, či náhodou ona vlastne nemá predpoklady na udelenie titulu učiteľky cirkvi. Toto všetko. A tak tu môžeme pripomenúť, akú veľkú váhu prikladanú týmto žiadostiam z biskupských konferencií aj zdôraznili mnohí teologickí konzultori v Tereskinom doktorskom procese a tiež sa teda opierali o tieto žiadosti. Milí poslucháči Rádia Mária, skutočne teda mohli by sme do detailov rozoberať aj tie žiadosti rôznych konferencií biskupských. Ja mám tu pred sebou práve tie pozície, celý ten spis, v ktorom sú zdokumentovaný celý tento proces Tereskinho doktorátu. A môžem len spomenúť napríklad niektoré tie biskupské konferencie, ktoré z celého sveta podávali žiadosti, najmä od toho roku 1991 sú zachytené. Už aj predtým niektorí žiadali, ale teda sú publikované v tomto spise tie, ktoré sú od tohto dátumu. Tak samozrejme na prvom mieste konferencia biskupov francúzskych, ktorí boli takými iniciátormi znova tohto procesu. V roku 1991 poslali túto žiadosť o doktorát. Potom sa pridávala druhá, je biskupská konferencia švajčiarska. Potom samozrejme Brazílie z roku 1992, alebo z tých istých rokov biskupské konferencie z Belgicka, z Rumunska, potom v 93. roku zo Španielska, z Mexika, z Írska, zo Spojených štátov amerických. V 1994 podávali žiadosť Svätému Otcovi biskupská konferencia Japonska, Bulharska, Mali, biskupská konferencia Malty, Argentíny, z Talianska kampánia, tá čas, potom z Austrálska biskupská konferencia. Od 95. roku sú tu biskupské konferencie Senegal, Mauritius, Kapverty, Gvinea, potom Ekvádor, biskupská konferencia Filipíny, časť Ligúria z Talianska, potom Chorvátska biskupská konferencia, Nemecká, z Libérie a zo Sierra Leone, potom je tu z Čadu biskupská konferencia, z Gvineji, z Nového Zélandu, z Tajvanu, zo Slovinska, potom biskupská konferencia Bolívie, v 96. roku biskupská konferencia Filipíny, Nemecko, Honduras, Kenia, Kanada, Pakistan, biskupské konferencie Mozambik, Singapur, Brunei, Maďarská biskupská konferencia 13. februára 1997, biskupská konferencia z Konga takisto v tomto roku, alebo z Kolumbie. Čiže celkovo je zadokumentovaných 43 biskupských konferencií, ktoré žiadali. Potom sú zadokumentované aj žiadosti rôznych kardinálov, biskupov, arcibiskupov a je aj zadokumentovaný list z 25. februára z roku 1972, kedy išla žiadosť tiež list Svätému Otcovi od pátra Mastiliaka. Teda to bol provinciál redemptoristov v Michalovciach. A teda je tu tento jeho list zadokumentovaný, páter Jan Mastiliak, ktorý teda napísal túto žiadosť, aby bola Tereske udelený tento titul učiteľky cirkvi. Teda je to tu datované z Prešova 25. februára roku 1972. Tak touto formou máme zachytenú aj túto žiadosť, ešte ako z Československa je zadokumentovaná. Takže skutočne vidíme, že z celého sveta išli tieto žiadosti biskupských konferencií. Potom by sme mohli citovať desiatky kardinálov, arcibiskupov, biskupov. Teda toto tiež Svätý Otec takto teda v krátkosti v tomto svojom liste uvádza, aby takýmto spôsobom tiež akoby dokumentoval jednu z tých podmienok splnených. Potom v tých ďalších sekciách 5. a 6. podáva Svätý Otec prehľad Tereskinho života, jej písomnosti a konštatuje, že základným dielom zostáva Tereskin opis jej života v troch autobiografických rukopisoch, ktorý bol prvýkrát vydaný pod názvom Príbeh mojej duše a ktorý sa čoskoro aj stal slávnym. Pápež zvlášť spomína objav Tereskinho povolania byť láskou v srdci cirkvi ako Kristova nevesta, matka duší a tiež spomína ako krásne a dojímavé strany venované jej skúške viery, jednote medzi láskou k Bohu a láskou k blížnemu a jej misionárskému povolaniu. Potom Svätý Otec spomína jej ďalšie texty, vrátane 266 zachovaných listov, v ktorých sa rozvíja jej učenie. To bola vlastne taká hlboká forma jej duchovného vedenia duši. Potom 54 básni, zvlášť Prečo ťa milujem, o Mária, ktorá reprezentuje takú originálnu syntézu životnej cesty Panny Márie podľa Evanielia. Potom Svätý Otec pokračuje v 7. sekcii vlastne k podstate otázky Tereskyných kvalifikácií pre titul učiteľky cirkvi. A z pozorného štúdia textov Svätej Terezie o dieťa Ježiša a Svätej tváre hovorí pápež a z odozvy, ktorú mali v cirkvi, možno rozpoznať dôležité aspekty vynikajúceho učenia, ktoré je základným prvkom pre udelenie titulu učiteľka cirkvi. Toto bolo dosť diskutované v rámci tých noriem a kritérií, či skutočne Tereska splňa toto kritérium, či má jej učenie ten aspekt vynikajúcosti. Musí to byť vynikajúce učenie. A bolo to diskutované veľmi, či teda toto Tereska splňa. Toto hlasovanie potom, keď aj bolo, tak či jej tí konzultori, ktorí sa tohto zúčastňovali, či teda toto odsúhlasovali. Od tohto momentu je tiež dôležité spomenúť, že bez toho, že by Svätý Otec spomínal ten širší dokument, pozícia, ktorý bol teda vydaný a zdokumentovaný, celý ten proces udeľovania tohto titulu a teda skúmania aj či Tereska spĺňa tie podstaty, vlastne bolo 6 noriem a kritérií, kde sa posudzovalo tá doktrinálna osobitosť, tá vynikajúcosť náuky. Na to sú stanovené normy a kritéria, je ich 6, kde vlastne sa toto diskutovalo a Svätý Otec v tomto liste vlastne preberá všetkých týchto 6 kritérií a ako by tým chcel ešte teda zdôrazniť skutočne, že Tereska tieto kritéria v rámci vynikajúcosti náuky učenia spĺňa. Toto bolo najviac diskutované, táto oblasť normy, či toto Tereska spĺňa. Teda nie len mimoriadna svetosť, ktorá tam patrí a tie ďalšie aspekty, ale jeden z toho je vynikajúcosť učenia. A to bol najviac diskutovaný bod, či Tereska toto spĺňa, samozrejme preto, že ona nemala nejaké mimoriadne vzdelanie, nešla cestou špekulatívnej teológie alebo takýchto spôsobov toho učenia vynikajúcosti, že by vydala nejaké množstvo diel. Není v tomto nad tým, nekoná ona tým spôsobom, ako sme naučení napríklad u učiteľov cirkvi ako svätý Augustín, svätý Tomáš Akvínsky a teda títo ďalší patristickí napríklad alebo stredoveky učiteľia cirkvi. Ale ona ide tu takým, alebo naplňa to, tieto normy takým špecifickým spôsobom. A tak vlastne tá prvá požiadavka v rámci tohto je osobitná charizma múdrosti. Svätý Otec píše, že nachádzame u nej špeciálnu charizmu múdrosti. U Teresky, ktorá bez akéhokoľvek zvláštneho teologického vzdelania, ale osvietená svetlom Evanielia, cíti, že ju božský učiteľ učí sám. Takto to Tereska teda píše vo svojej autobiografii. A tu Svätý Otec spomína homíliu kanonizácie, v ktorej Pius XI. Vyhlásil, že duch pravdy jej dal takú znalosť veci zhora, že ona ukazuje každému istú cestu spásy. Toto boli slová Pia XI., keď teda mal homíliu v deň Tereskyho vyhlásenia za učiteľku cirkvi. Čiže bez nejakého zvláštneho teologického vzdelania, ale inou cestou osvietená svetlom Evanjelia je učená samotným božským učiteľom. Toto svätý otec Ján Pavol II. Uvádza. Ona bola sama takto učená priamo. Tereska to najprv sama uvádza vo svojej autobiografii. Ján Pavol II. Svätý otec to prijíma a cituje Pia XI., pretože on už tomu dal, by sme mohli povedať, punc, že to tak bolo, že to tak skutočne u Teresky bolo, pretože on prvý už vyhlásil ako najvyšší pastier cirkvi, že duch pravdy, samotný duch pravdy jej dal takúto znalosť veci zhora. A to takú, že ona ukazuje každému istú cestu spásy. I keď teda nemala zvláštne teologické štúdia, i keď nenavštevovala a ani nešla takýmto spôsobom, ju učil samotný božský učiteľ. Toto potvrdzuje Pius XI, na toto sa odvoláva aj Ján Pavol II, že aj napriek tomu, že teda nemala tie učenia ako tí iní učitelia cirkvi, tak ona je takto, alebo bola vyučovaná. A potom svätý otec takmer opakuje originálne znenie toho druhého kritéria, že Tereskino učenie nie len zodpovedá písmu a katolíckej viere, ale vyniká pre hĺbku a dosiahnutú múdru syntézu. A pokračuje, jej učenie je aj význaním katolíckej viery, zároveň aj skúsenosťou kresťanského tajomstva a po tretie aj cestou k svetosti. Tereska ponúka zrelú syntézu kresťanskej duchovnosti. To, čo spája alebo dostáva do harmonickej jednoty podľa svätého otca Jana Pavla II., sú dogmy kresťanskej viery, chápané aj ako učenie pravdy a zároveň aj ako skúsenosť života. Inak povedané, Tereska žila, integrálne žila to, v čo verila, a v jej vlastnom živote reprodukovala evanjeliové pravdy, ktoré prijala. A svätý otec dokonca si dovolí v tomto liste tvrdiť, jej život a jej posolstvo sú jedno. Jej život a jej posolstvo sú jedno. Ona teda, ako to tu svätý otec teda hovorí, jej učenie je aj vyznaním viery, aj skúsenosťou života kresťanského tajomstva a aj cestou k svetosti. Čiže svätý otec pripúšťa, že v tých textoch Tereskyných možno nenájdeme tak ako u iných učiteľov nejakú vedeckú prezentáciu Božích vecí, ale trvá na tom, že môžeme správne rozpoznať v nej charizmu učiteľky cirkvi pre dar Ducha Svätého. Pre dar Ducha Svätého, ktorý dostala, aby mohla žiť a zároveň vyjadriť tú svoju skúsenosť viery a najmä pre jej zvláštne chápanie tajomstva Krista a túto svoju skúsenosť viery, aby vedela vyjadriť a odovzdávať ďalej. A tak svätý otec potvrdzuje, že vedecká prezentácia nie je striktne potrebná u kandidátov doktorátu. A toto už je určitý posun v tom dovtedajšom vnímaní týchto kritérií. Upustenie od tohto takého jednosmerného pohľadu, že nie je to možné len tou vedeckou prezentáciou, ale skutočne aj tá syntéza a to učenie môže byť teda prezentované aj iným spôsobom. U Teresky teda tým, že z jej, ako to hovorí svätý otec, ešte raz si to môžeme teda zopakovať, že u nej to, čo žila, to aj verila. A teda, že jej život a jej posolstvo sú jedno. Jej život a jej posolstvo sú jedno. Mali by sme pokračovať v tretej požiadavke, ale by sme už prerušili, pretože čas sa nám Čas sa nám naplňa, milí poslucháči Rádia Mária. Sme teraz v takom období, pripomenuli sme si výročie Tereskinej smrti, blížime sa teraz k 25. výročiu vyhlásenia Teresky za učiteľku cirkvi. Blížime sa k významnému výročiu v januári, kedy budeme sláviť 150 rokov od Tereskinho narodenia. Opätovne si dovolujem vás vyzvať, ktorí máte túto túžbu v tomto období, posiatom takýmito výročiami Tereskinho života, môžete, tak ako to už robíme, aj sa to veľa robí, môžete poslať list svätej Tereske, adresovať jej ho, napísať jej list, ktorý zabalíte do obálky, zalepíte, na obálku napíšete svoju adresu domov, nalepíte známku a toto vložíte do druhej obálky, na ktorú napíšete našu adresu a my keď od vás dostaneme tento list, tak bude uložený pri relikviách Tereskiných, pri ostatku Tereskinho kúsku, maličko kúsku z kosti, máme jej relikviu, tam nejaký čas tento list pri Tereske bude a my potom vám ho pri príležitosti nejakého sviatku, jej významného nejakého výročia pošleme späť. Takže, ktorý chcete, napíšte Tereske list v tomto milostivom aj čase jej, možno takýchto jubileí a vylejte jej možno svoju dušu, prosby, ďakovania, to, čo žijete a takto s dôverou môžete takouto formou akoby jej ho poslať a tu bude pri relikviách takýmto spôsobom tiež akoby pri nej. Adresa k nám na poslanie je Komunita Kráľovnej pokoja svätého Gorazda 553/28, to je ulica svätého Gorazda 553/28 95131 Močenok. Prajem vám požehnaný, milostivý čas, páter Branko Jozef Tupý z Komunity Kráľovnej pokoja.